David Wilkerson, un pastor american de provincie, simte chemarea lui Dumnezeu de a părăsi locul liniștit al parohiei pe care o conducea pentru a merge în New York, mai precis în cartierele rău famate ale metropolei americane, pentru a vesti acolo Evanghelia și credința în Iisus Hristos. Un articol de ziar care prezenta o crimă cumplită săvârșită de niște adolescenți dintr-o bandă asupra unui tânăr handicapat. Așadar, acest articol de ziar a fost mijlocul prin care Dumnezeu l-a trimis pe David să ia legătura cu autorii crimei. În episodul trecut ne-am despărțit de David Wilkerson și însoțitorul său Miles Hoover, tocmai când aceștia rulau cu mașina spre gigantica metropolă americană. Crucea și pumnalul.
Misiunea unui om în jungla de asfalt.
Am ajuns la periferia New Yorkului, pe ruta 46, care face legătura dintre șoseaua principală din New Jersey și podul George Washington. Din nou, logica ne crea dificultăți. Bun, am ajuns, dar ce voi face după ce voi ajunge la celălalt capăt al podului? Adevărul este că nu știam. Aveam nevoie de benzină, așa că am tras mașina lângă o stație de benzină nu departe de pod. În timp ce Miles a rămas în mașină, am luat fila cu articolul din revista Life, am intrat într-o cabină telefonică și am sunat pe procurorul Attorney, care era pomenit în articol. Când în sfârșit am reușit să obțin legătura cu biroul lui, m-am străduit să fac impresia unui pastor vrednic de misiunea divină ce i se încredințase. Dar secretarul procurorului n-a fost prea impresionat. Procurorul Attorney nu acceptă nicio intervenție în acest caz. Bună ziua, domnule! Și mi-a închis telefonul. Am ieșit din cabină și am rămas un moment în spatele unei piramide de cutii cu ulei, încercând să-mi recapăt sentimentul că sunt totuși în misiune. Eram la 350 de mile de casă și orizontul începea să se întunece în mod serios. M-a apucat oboseala, m-a cuprins descurajarea și o ușoară teamă mi-a intrat în suflet. Mă simțeam singur, foarte singur. Stând în lumina slabă a neonului stației de benzină, călăuzirea pe care am primit-o în siguranța biroului din parohia mea nu mai părea atât de convingătoare. Hei, David! Mă strigă Miles. Blocăm ieșirea! Am ieșit de pe autostradă. Brusc ne-am trezit blocați într-un trafic intens. N-am fi putut întoarce în nicio parte. Nu văzusem niciodată atâtea mașini, toate grăbite. Treceau pe lângă mine și mă claxonau. Aerul și era zgomotos când camioanele mă depășeau cu viteză. Ce priveliște înfățișa podul! Un râu de lumini roșii pe partea dreaptă, luminile din spatele mașinilor din fața noastră, și un șir de lumini orbitoare, cel al mașinilor care veneau din sens invers, iar linia orizontului se contura din noapte departe înaintea noastră. Mi-am dat seama dintr-o dată cât de provincial eram. Ce facem acum? L-am întrebat pe Miles la capătul podului, unde o duzină de indicatoare verzi ne arătau drumul către diverse autostrăzi, ale căror nume pentru noi nu însemnau nimic. Când nu știi încotro să iei, a spus Miles, urmărești mașina din față. Am observat că mașina din fața noastră mergea în zona de nord a Manhattanului, așa că ne-am luat după ea. Uite! A spus Miles după ce am trecut printre două lumini roșii și aproape am lovit un polițist care se uita după noi scuturând supărat din cap. Uite un nume pe care îl știu, Broadway. Numele familiar al străzii era ca o față cunoscută de acasă, în aglomerația ciudată de aici. Am mers pe Broadway urmărind numerele care descreșteau de la 200 până la 50, după care ne-am pomenit în Times Square. În timp ce Miles citea reclamele, Naked Secrets, secrete fără perdea, Loveless Love, dragoste fără dragoste, Teenage Girl of the Night, adolescenta din noapte, Shame, rușinea, ne-am amintit de liniștea serilor din Philipsburg. Pe firma unui teatru scria cu litere mari albe: For adults only, numai pentru adulți. Iar dedesubt, un om în uniformă roșie făcea ordine într-o mulțime agitată, împingând copiii afară din rând. Câteva blocuri mai încolo am dat de magazinele Macy și Gimbals. Inima mea sălta de bucurie la vederea lor. În sfârșit, vedeam niște nume care mi erau cunoscute. Gwen făcea comenzi la aceste magazine, șosete călduroase, pe care, nu-i așa, mă făcuse să îi promit că o să le port. Cred că le comandase de la Gimbals. Aș fi vrut să rămân aproape de aceste magazine. Hai să căutăm un hotel prin preajmă, i-am propus eu lui Miles. Peste drum era hotelul Martinic. L-am ales pe acesta. Mai rămânea de rezolvat parcarea mașinii. Era un loc de parcare undeva peste drum de hotel, dar când paznicul mi-a cerut $2 pe noapte, m-am întors cam repede, înapoi pe stradă. E, asta numai pentru că nu suntem din oraș, i-am spus eu cătrănit lui Miles, în timp ce conduceam cu o viteză pe care o speram plină de indignare. Ăștia cred că își pot permite orice dacă nu suntem din New York. O jumătate de oră mai târziu eram înapoi la locul de parcare. Bine, ai câștigat, i-am spus omului. Dar el nici măcar nu mi-a zâmbit. Apoi, peste câteva minute, eram deja în camera noastră la etajul al 12-lea al hotelului Martinic. Am stat la fereastră multă vreme privind oamenii și mașinile de jos. Din când în când, câte o rafală de vânt purta nori de gunoaie și ziare pe după colțul clădirii. Peste drum, un grup de 5 adolescenți se înghesuiau în jurul unui foc. Dansau în frig întinzându-și mâinile spre flăcări și, fără îndoială, se gândeau cu ce să-și umple timpul. Mi-am trecut din nou degetele peste pagina din Life pe care o țineam în buzunar și m-am gândit cum, cu câteva luni mai înainte, alți 7 băieți, poate cam de aceeași vârstă cu cei de jos, se plimbau cu un aer de nemulțumire și plictiseară prin parcul Highbridge mai înainte de a comite crima. Miles, mă duc să mai încerc o dată la biroul procurorului Attorney. Spre surprinderea mea, încă mai era deschis. Știam că voi fi enervant, dar nu găseam altă cale de a ajunge la acești băieți. Am mai sunat încă de 2 ori, apoi a 3-a oară. Am insistat mult, dar până la urmă mi s-au dat niște informații. Ascultați, mi s-a răspuns scurt. Singura persoană care vă poate da voie să vedeți acești băieți este însuși judecătorul Davidson. Fiți amabil, cum pot să-l văd pe judecătorul Davidson? Am primit o replică plină de plictiseală. Va fi la proces mâine dimineață, strada tribunalului numărul 100. Și acum, domnule pastor, la revedere. Vă rugăm să nu ne mai sunați. Nu vă putem ajuta. Am mai format un număr de data asta al judecătorului Davidson, însă telefonista mi-a spus că linia este întreruptă. Îi pare rău, nu există nicio posibilitate de a obține legătura. M-am culcat, dar nu puteam să adorm. Pentru urechile mele neobișnuite cu zgomotul din timpul nopții, fiecare sunet al străzii era plin de amenințări. Mi-am împărțit în mod egal timpul între cugetare, la ceea ce aveam de gând să fac aici, și o rugăciune fierbinte de mulțumire lui Dumnezeu care, orice urma să mai fac, mă ajutase până acum. În dimineața următoare, nu mult după ora 7, Miles și cu mine ne-am sculat, ne-am îmbrăcat și am părăsit hotelul. N-am luat nici măcar micul dejun. Amândoi simțeam instinctiv că ne așteptau momente de încercare și am considerat că acest mic post ne va prinde bine și ne va ține pe linia de plutire, atât fizic cât și sufletește. Dacă am fi cunoscut mai bine New York-ul, am fi putut lua metroul până la tribunal. Dar nu-l cunoșteam, așa că am scos mașina din parcare, am cerut indicații pentru a ajunge pe strada tribunalului și am pornit din nou pe Broadway. Iată ne-a ajuns, strada tribunalului numărul 100. O clădire mamut, înspăimântătoare, unde se adună tot soiul de oameni furioși unii pe alții și care doresc răzbunare. Acest loc atrage zilnic sute de oameni cu tot felul de probleme, mai mult sau mai puțin justificate, dar atrage și mulți curioși, spectatori, gură cască, care vin să ia parte, fără pericol, la spectacolul altora. În dimineața aceea, era un om deosebit de gălugios, prezent acolo, în sala în care trebuia să fie convocat procesul Michael Farmer. Scaunul electric e prea bun pentru oameni ca ei, a spus el publicului din sală. Apoi s-a întors spre gardianul în uniformă staționat în fața ușii închise. Trebuie să le dați o lecție panchiștilor, să fie un exemplu pentru toți ca ei. Gardianul și-a agățat degetele mari de centură și întoarse spatele omului calm, ca și cum ar fi știut de mult că acesta era singurul mijloc de apărare împotriva autoproclamațiilor gardiene ai justiției. La ora sosirii noastre, 8:30, erau 40 de oameni care așteptau la rând să intre în sala în care se ținea procesul. Mai târziu am descoperit că în sală erau 42 de locuri pentru spectatori. M-am gândit deseori că dacă ne-am fi oprit să luăm micul dejun, tot ce mi s-a întâmplat în dimineața aceea de 28 februarie 1958 ar fi luat un cu totul alt curs. Am stat la rând o oră și jumătate, neîndrăznind să părăsim rândul, de vreme ce erau alții care abia așteptau un prilej să ne ia locul. La un moment dat, când un funcționar a trecut pe lângă rândul nostru, am arătat spre o ușă mai în față pe coridor. Acolo sunt birourile judecătorului Davidson? L-am întrebat. Omul a dat afirmativ din cap. Credeți că aș putea să-l văd? M-a privit și a început să râdă. Nu mi-a răspuns, mi-a aruncat doar un mormăit care pe jumătate semăna a dispreț, pe jumătate a amuzament și s-a dus în drumul lui și a văzut de treabă. Pe la ora 10, un gardian a deschis ușile sălii de judecată și am intrat pe rând mai întâi într-un mic vestibul unde fiecare din noi a fost controlat. Ne-am ridicat mâinile, probabil că verificau să nu cumva să avem arme. Au amenințat viața judecătorului, a spus omul din fața mea, învârtindu-se în timp ce îi se făcea controlul. Banda dragonilor. Au spus că îi vor face de petrecanie în instanță. Miles și cu mine am ocupat ultimele două locuri. M-am trezit lângă omul care spunea că ar trebui să se facă dreptate mai repede. Băieții ăștia ar trebui să fie deja morți, nu crezi? M-a întrebat el furios încă înainte de a ne așeza. Apoi s-a întors să pun aceeași întrebare celuilalt vecin, mai înainte ca eu să apuc să-i răspund. Eram surprins de dimensiunile sălii de judecată. Mă așteptam la o sală imensă, cu sute de locuri. Probabil că Hollywoodul îmi influențase această impresie. În pofida așteptărilor mele, jumătate din încăpere a fost ocupată de personalul curții de judecată, un sfert de reprezentanții presei și doar un mic spațiu, undeva în spatele sălii, era acordat publicului. Prietenul meu din dreapta mi-a făcut un comentariu sumar asupra procedurilor judecătorești. Un grup destul de mare a intrat în sală pe ușa din spate și am fost informat că ei erau avocații numiți oficial de către stat în acest proces pentru apărarea băieților.
27, mi-a șoptit prietenul meu. A trebuit să fie numiți oficial. Nimeni n-a vrut să apere richelele alea.
Pe deasupra n-au niciun ban. Știi, sunt spanioli.
Nu știam, dar n-am spus nimic. Trebuie să declare fiecare că sunt nevinovați. Altfel vor ajunge pe scaunul electric. Toți, absolut toți. Legea statului pentru crimă de gradul întâi.
Apoi au apărut băieții. Nu știu ce mă așteptam să văd. Probabil bărbați. Sau tiner măcar. În definitiv, acesta era un proces de crimă. Iar mie nu mi s-a semnalat niciodată că și copiii ar putea comite o crimă. Și totuși, cei din fața mea erau niște copii. 7 copii aduși de spate, speriați, palizi, cu viețile puse la bătaie într-un proces pentru o crimă comisă cu violență. Fiecare era legat cu cătușe de un gardian, iar mie mi se părea că au ales deliberat niște gardieni neobișnuiți de puternici, de voinici, ca pentru a crea un contrast. Și 7 băieți au fost escortați până în partea stângă a sălii, s-au așezat, iar apoi li s-au scos cătușele.
Așa trebuie să se poarte cu astfel de băieți, a reluat vecinul meu. Parcă nici nu sunt suficienți de vigilenți. Doamne, îi urăsc pe băieții ăștia.
Dumnezeu pare să fie singurul care nu îi urăște, i-am răspuns eu.
Poftim?
Cineva a izbit cu ciocanul în masă, cerând cu asprime să se facă liniște, în timp ce lumea din sală s-a ridicat în picioare. Venea judecătorul.
Am urmărit cu toții în liniște procedurile judecătorești, cu excepția vecinului meu. Se exprima atât de energic și categoric încât de mai multe ori oamenii s-au întors și s-au uitat la noi, făcându-i semn să tacă. În dimineața aceea, în boxa martorilor, era prezentă și o fată. "Asta e păpușa bandei," am aflat eu de la vecinul meu. Cu alte cuvinte, asta e târfa trupei. Fetei s-a arătat un cuțit și a fost întrebată dacă îl recunoaște. Fata a afirmat că era cuțitul de pe care a șters sânge în noaptea crimei. Le-a luat toată dimineața ca să scoată de la ea această simplă afirmație. Apoi, brusc, ședința s-a încheiat. M-a luat prin surprindere, lucru care poate explica măcar în parte ce s-a întâmplat după aceea. N-am avut timp să mă gândesc la ce ar fi trebuit să fac. L-am văzut pe judecătorul Davidson ridicându-se și anunțând că ședința se suspendă. În mintea mea îl vedeam părăsind sala și dispărând pentru totdeauna. Mi se părea că dacă nu voi sta de vorbă cu el atunci, în acel moment, nu voi mai putea face niciodată.
Mă duc să vorbesc cu el, i-am șoptit lui Miles. Nu ești în toate mințile.
Dacă nu, judecătorul își aranja roba, pregătindu-se să plece. Spunând în minte o rugăciune scurtă, am apucat Biblia cu mâna dreaptă, sperând că va fi un indiciu cu privire la slujba mea de pastor. L-am împins pe Miles pe culoar și am fugit înainte.
Domnule judecător! Am strigat.
Judecătorul Davidson s-a întors brusc pe mine, supărat și nervos că am încălcat eticheta curții. Domnule judecător, vă rog să luați în considerare faptul că sunt pastor și vă rog, acordați-mi audiență. Dar chiar în acel moment, gardienii au fost lângă mine. Presupun că brutalitățile la care am fost supus după aceea se datorau faptului că viața judecătorului fusese amenințată. Doi dintre ei m-au prins de brațe și m-au îmbrâncit înapoi pe culoar, în timp ce în urma noastră s-a produs agitație și gălăgie în rândul ziariștilor care se înghesuiau spre ieșire, încercând care mai de care să facă fotografii. Afară, în vestibul, gardienii m-au dus în fața doi bărbați în uniformă. Închideți ușile, a ordonat un polițist. Să nu lăsați pe nimeni să iasă. Apoi, întorcându-se spre mine, spuse: Bine, domnule, unde-i pistolul? L-am asigurat că n-am niciun pistol. M-au controlat din nou ca la intrarea în proces. Cine sunteți? Mai e cineva cu dumneavoastră? Miles Hoover e liderul nostru de tineret. L-au chemat pe Miles lângă mine. Cred că era distrus, mai mult de supărare și de rușine decât de teamă. Câțiva dintre ziariști au reușit să intre în vestibul în timp ce polițiștii ne interogau. Am arătat poliției actele mele oficiale de la biserică ca să se știe că sunt un pastor de bună credință. Se contraziceau între ei ce acuzații să-mi aducă. Sergentul a spus că va vorbi cu judecătorul Davidson și în timp ce el a plecat, ziariștii ne-au bombardat cu întrebări. De unde suntem? De ce am făcut ce am făcut? Eram de partea dragonilor? Am furat actele bisericești sau le-am falsificat? Sergentul s-a întors spunând că judecătorul Davidson nu va aduce nicio acuzație și că mă vor lăsa să plec cu condiția să nu mă mai întorc niciodată acolo. N-aveți nicio grijă, a răspuns Miles în locul meu. Nu va mai reveni niciodată. M-au escortat până pe coridor. Acolo un semicerc de ziariști mă așteptau cu aparatele gata pregătite. Unul dintre ei m-a întrebat: Hei, reverend, ce carte ai în mână?
E Biblia mea. Ți-e rușine de ea?
Bineînțeles că nu.
Nu? Atunci de ce o ascunzi? Ridic-o să vedem cu toții.
Și am fost suficient de naiv ca să-l ascult. Când s-au descărcat fleșurile, mi-am dat seama că voi apărea în prima pagina ziarelor, un pastor de țară cu părul vâlvoi, fluturându-și Biblia, întrerupe un proces de crimă. Unul singur dintre reporteri a fost ceva mai obiectiv. Se numea Gabe Pressman de la NBC News. M-a întrebat de ce mă interesau niște băieți care au comis o crimă atât de odioasă. I-am spus: Ați privit chipurile acestor băieți?
Da, desigur.
Și după ce le-ați privit, mai puteți pune o astfel de întrebare? Gabe Pressman a schițat un zâmbet.
Cred că înțeleg ce vreți să spuneți. Domnule pastor, sunteți altfel decât cei care vin la astfel de procese doar din curiozitate.
Și într-adevăr, eram altfel, suficient de altfel ca să cred că am o misiune divină specială, când de fapt nu reușisem decât să fac pe măscăriciul până atunci. Suficient de altfel ca să aduc rușine asupra bisericii mele, asupra orașului meu și asupra familiei mele. Imediat ce ne-au dat drumul, ne-am grăbit spre parcare unde mașina noastră înghițise o nouă taxă de $2. Miles n-a mai scos o vorbă.
În momentul în care am intrat în mașină și am închis portiera, mi-am plecat capul pe volan și am plâns 20 de minute în șir. Miles, să mergem acasă, să mergem acasă, să ieșim de aici. Rulând pe podul George Washington, m-am întors ca să mai privesc încă o dată cerul New Yorkului. Și dintr-o dată mi-am adus aminte de pasajul din Psalmi. Cei ce seamănă cu lacrimi vor secera cândva cu cântări de bucurie. Ce fel de călăuzire fusese asta? Începusem să mă îndoiesc că se poate să primești instrucțiuni foarte exacte de la Dumnezeu în astfel de situații. Cum o să stau în fața soției mele? Cum o să stau în fața părinților, a bisericii? Am stat în fața adunării și le-am spus că Dumnezeu mi-a mișcat inima. Și acum trebuia să mă întorc acasă și să le spun că greșisem și că de fapt nu cunoscusem deloc voia Domnului.
Întristat acum, David avea să se întoarcă acasă cu impresia că a făcut o eroare. Și totuși, acest prim pas în New York făcea parte din planul lui Dumnezeu. Iar publicitatea nedorită care i se făcuse în ziarele americane avea să fie, de fapt, permisul de liberă trecere în intimitatea bandelor newyorkeze. Însă întâlnirea cu acești tineri pierduți urma să fie cam neplăcută.
Hey, Davy! A spus băiatul și și-a săltat umerii ca să-și aranjeze jacheta mai bine pe el. Când a făcut asta, am observat că ceilalți băieți s-au tras ceva mai în spate. În mod intenționat și-a închis și deschis în mod repetat pumnalul de câteva ori în fața mea. Îl ținea deschis înaintea mea și, din când în când, aluneca cu lama lui pe nasturii mei, lovindu-i ușor, unul câte unul. N-a scos nicio vorbă până când nu și-a încheiat acest mic ritual. Davy, mi s-a adresat el în cele din urmă, privindu-mă în ochi pentru prima dată. Davy, ești în regulă, însă Davy, dacă vei căuta pricini băieților din acest oraș, am simțit vârful cuțitului apăsând ușor pe burta mea. Willie continua să mă privească ascuțit în ochi și am simțit cum vârful pumnalului își slăbea treptat apăsarea. Și-a luat ochii de la mine și mi-a întors spatele.